რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თბილისის მეტროს მემანქანეებმა უადო გაფიცვა გამოაცხადეს.
ეს უკიდურესი მდგომარეობამდე მივედით და იმიტომ გავაკეთეთ ეს თორე. სხვანაირად ამის გამკეთებელი არავინ არ იყო.
Ну დააყენებენ საკუთარ ინტერესებს, მთელი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებზე და კანონზე მაღლა.
მაღაროლების და დამსაქმებლის შეთანხმების საფუძველზე ჭიათურაში დაგეგმილი გაფიცვა გადაიდო.
ყველაფერს მართლები არიან. უნდა მიახსნიონ სიმართლე. აი, რაღაც შეიძლება.
შედეგი აჩვენა კახეთის რეგიონში აზიური ფაროსანის შესაძლო გავრცელების კვლევამ.
მაგრამ თუნდაც ეს ინდივიდუალური აღმოჩენილია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა. პანკისის ხეობაში ჩატრებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამასთან, მავხაზ მაჩალიკაშვილსა და მის უფლება დამცველებთან. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ მალხაზ მაჩალიკაშვილს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. მისმა ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა კი განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრისგან მიიღეს ადამიანური პირობა, რომ ამ საქმეზე გააკეთებს შესაძლებლობების მაქსიმუმს. ჩვენ გავიარეთ ყველა დეტალი, რომელიც აქტუალურია, მოხდა აქცენტირება მინუსებსა და პრობლემურ ნაწილზე, რომელიც ეხება თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების ფაქტს და მის უდანაშაულო ცნობას. პრემიერი გვისმენდა ყველაფერზე დეტალურად მოინიშნა ყველაფერი, აშკარა იყო, რომ საქმის შესახებ გარკვეული დეტალები იცოდა და პირობა მოგცა, რომ პირად კონტროლს გაუწევს საქმეს და უშუალოდ აწარმოებს საქმის დეტალების კიდევ ერთხელ შესწავლას, განუცხადა ჟურნალისტებს მარიამ კუბლაშვილმა. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, მასშტაბური აქციები დაიწყება, ჩვენი მოთხოვნა უცვლელი, დამნაშავე დაისაჯოს და პრემიერს აქვს გონივრული ვადა 10-14 დღე, განაცხადა მარიამ კუბლაშვილმა. მაჩალიკაშვილების ოჯახის უფლებების კიდევ ერთი დამცველის, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამთა მიქელაძის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრმა მოისმინა კრიტიკა, რომელიც არსებობს გამოძიების, პანკში ჩატრებული სპეცოპერაციის და ზოგადად პანკისის ხეობაში სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართ.
პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მივიღეთ დაპირება, პირველი, რომ ის საკუთარ კონტროლზე და ზედამხედველობის ქვეშა იყოს ამ საქმის გამ და შეეცდება ის კრიტიკა და ხარვეზები, რომელიც გამოძიებაში ჩანს, გაიაროს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებთან და მეორე მხრივ ჩვენ მივიღეთ დაპირება, რომ პანკისის ხეობაში ხელისუფლების პოლიტიკა უფრო ჰუმანური, სოციალური გახდება და ამ კუთხით მათ შორის ხეობასთან გაჩენილი ნდობის პრობლემას ხელისუფლება შეეცდება, რომ მოაგვაროს.
როგორც მაჩალიკაშვილების ოჯახის უფლებების დამცველმა თამთა მიქელაძემ განაცხადა, პროცესის სამუშაო ფორმატში გადაყვანა მნიშვნელოვანია. მისივე თქმით, ზუსტი ვადა, როდის მოხდება რემე ცვლილება თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით შეხვედრაზე, არ დაზუსტებულა, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ამ ცვლილებებს გონივრულ ვადაში უნდა ველოდოთ. თამთა მიქელაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხი დღეს არ ყოფილა, რადგან პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას არესტრებოდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და პროკურატურის წარმომადგენლები. ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის სახალხო დამცველთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად ხვდება ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის ამშობლებს. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დროებით გამოძიებო კომისიას პარლამენტის ვიცესპიკერი სერგი კაპანაძე უხელმძღვანელებს. გადაწყვეტილება დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა გიგა ბოკერიამ. ჩვენ ქონდა დისკუსია, რთულ და საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე შევარჩიეთ სერგი კაპანაძის კანდიდატურა და დარწმუნებული ვარ, ის სრული პასუხისმგებლობით მიუდგება ამ ამოცანის შესრულებას, განაცხადა გიგა ბოკერიამ. თავის მხრივ სერგი კაპანაძე ზამბაძემ აღნიშნა, რომ კომისიის მუშაობა იოლი არ იქნება, თუმცა გამოიყენებს ყველა საშუალებას, მათ შორის უმაღლესი თანამდებობის პირების დაკითხვას, რათა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის გამოძიების თაობაზე საზოგადოებაში შეკითხვები აღარ დარჩეს. ევროპული საქართველოს მიერ კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძის დასახელებამდე გაიმართა კონსულტაცია უმრავლესობას და უმცირესობას შორის. ამ შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ დროებით კომისიაში უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი უმცირესობა, კერძოდ მას 9 წევრი ეყოლება, 17 წევრიან კომისიაში დანარჩენ წევრებად ასევე წარმოდგენილნი იქნებიან პატრიოტთა სიის და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები. ამ კომისიაში მუშაობაზე უარი თქვეს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის დეპუტატებმა. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვის მერის არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა პროევროპული პარტიის ღირსების და სიმართლის ლიდერმა ანდრეი ნესტასემ. 3 ივნის გამართულ მეორე ტურში ნესტასემ მიიღო ხმების 52.57%. მეორე კანდიდატ სოციალისტ იონ ჩებანსკი მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 47%-მა. აღსანიშნავია, რომ მერის არჩევნების პირველ ტურში, რომელიც 20 მაისს ჩატარდა, პრორუსული სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა ჩებანმა ხმების 41% მიიღო, ნესტასემ კი 32%. კიშინიოვის მერად არჩევის შემდეგ ანდრეი ნესტასემ შემდეგ მიზნად დაასახელა მოლდავეთის გათავისუფლება პრორუსი პრეზიდენტის იგორ დოდონის და ოლიგარქ ვლად პლახოტნიუკისგან. ჩვენ კარგი საფუძველი შევქმნით იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან გამარჯვებას მივაღწიოთ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, განაცხადა ანდრეი ნესტასემ. მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნები ნოემბერში გაიმართება. სულ 25 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გვატემალაში ვულკან ფუეგოს ამოფრქვევის შედეგად. ადგილობრივი მედია მაშველებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტია, რადგან სამაშველო სამსახურები, პოლიცია და არმის ქვედანაყოფები ფერფლით გამოწეული ცუდი ხილვადობის გამო ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ რამდენიმე რაიონთან მიახლოებას. ვულკანიდან გადმოსულმა ლავამ აფარა ქალაქი ელ-როდეო, სადაც 14,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. გვატემალის ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაციით, სტიქიის ზონიდან მოხერხდა 3,000-მდე ადამიანის ევაკუაცია. პრეზიდენტმა ჯიმი მორალესმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მისი ინფორმაციით, სტიქიამ სავარაუდოდ დაანგრია სულ მცირე 3 რაიონი. ვულკანი ფუეგო, რომელიც გვატემალის დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს, 3 ივნის საღამოს ამოიფქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ის დილიდან მუშაობა შეწყვიტა თბილისის მეტროპოლიტენმა, ამის მიზეზი მემანქანეთა გაფიცვა. გაფიცვის ორგანიზატორია პროფესიული გაერთიანება ერთობა 2013. გაფიცული მემანქანეები მოითხოვენ შრომის საათობრივი ანაზღაურების გაზრდა 7-დან 10 ლარამდე, ანუ დაახლოებით 45%. საპასუხოდ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ 4 ივნის კვლავ განაცხადა, რომ მემანქანეთა ხაზი 1400-1800 ლარია და განსხვავებით მაგალითად პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, პატრულის თანამშრომლების და მეხანძრე მაშველებისგან მემანქანეების ხელფასი საგრძნობლად მაღალია. თავის მხრივ გაფიცულმა მემანქანეებმა უარყვეს დედაქალაქის მერის ინფორმაცია მათი ხელფასის მოცულობის თაობაზე და აღნიშნეს, რომ მთლიანობაში ხელზე დაახლოებით 1200 ლარს იღებენ. გარდა ამისა, გაფიცული მემანქანეები უარყოფენ დედაქალაქის მერის ბრალდებას, რომ ისინი შანტაჟის და დაუსაბუთებელი ულტიმატუმის გზას მიმართავენ. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
მეტროს გაფიცულ თანამშრომლებს თბილისის მერმა კახაკალაძემ მოქალაქეთა ინტერესების გაუთვალისწინებლობა უსაყვედურა. მისი თქმით, მეტროს მემანქანეთა გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა დააზიანოს დედაქალაქი და მისი მოსახლეობა. კალაძე ამბობს, რომ არ დაუშვებს, რომ თბილისის მოსახლეობა დაზარალდეს შანტაჟისა და გაურკვეველი სრულია დაუსაბუთებელი ულტიმატუმების გამო. მან ისიც აღნიშნა, რომ დროს მემანქანეთა სახალფასო ანაზღაურება გაცილებით მაღალია ვიდრე სხვა დასაქმებულების.
მოუწოდებთ ასევე მეტროს მემანქანეებს, ნუ დააყენებენ საკუთარ ინტერესებს, მთელი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებზე და კანონზე მაღლა. მემანქანეთა ხელფასები გაცილებით მაღალია ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, პატრულის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების ხელფასები და თავად მეტროს სხვა თანამშრომლების.
ხელფასების შედარებისას თბილისის მერი ამხედველობაში არ იღებს რამხელა ხელფასები აქვს თავად სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელ რგოლში აცხადებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი რინა ვინიანიძე, რომელიც მეტროს თანამშრომელთა გაფიცვას ესწრება. მისი თქმით, ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მეტროს თანამშრომლებთან მოლაპარაკებაა.
ამ შედარებებში არიყენებენ საკუთარს, ეს არიყენებენ მეტროს საწესფეთო კომპანიის დირექტორის ხალხს, რომელიც ძალიან მასშტაბურია. ერთადერთი გზა კრიზისის გადაჭრის არის, რომ მათნა დაიწყონ მოლაპარაკება მეტროს მექანიკთან.
მეტროს გაფიცული თანამშრომლები მოქალაქეებს შექმნილი დისკომფორტის გამო ბოდიშს სუხდიან და ამბობენ, რომ მათი პროტესტი უკიდურეს მაუცილებლობამ განაპირობა. მეტროს თანამშრომლები ხელფასის 45%-ით ზრდას მოითხოვენ.
ჩვენი ოჯახის წევრები დადიან იგივე მეტროთი და ეს უკიდურეს მდგომარეობამდე მივედი და იმიტო გავაკეთეთ ეს თორე სხვანაირად ვერაფერ ამის გამკეთებელი არავინ არის. ხვალდილითაც თუ ეგრე გააგრძელეს მათ და არ მოგველაპარაკებიან და არ მოგვიტანეს ის თანხმობა ყველაფერი რაც ჩვენ გვინდა, გაჩერებული იქნება ალბათ რა მოძრაობა.
12 საათი ვმუშაობ, მაგრამ ანაზღაურებადია 11 საათ ნახევარი. საათში მეხდება 4 და 8 თეთრი. ისე გააკეთოს ადმინისტრაციამ რა მსყიდველობითი ძალაც ჰქონდა წინ. იმ ნიშნულზე დააყენოს და ეგ იქნება მატება ხელფასის.
გაფიცვის გამო შესაძლებელია მეტროს მემანქანეების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს 19-ას თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ. მას არ დაუკონკრეტებია რა სახის პასუხისმგებლობას გულისხმობდა, დისციპლინურ პასუხისმგებლობას თუ სამსახურიდან გათავისუფლებას. მეტროს გაფიცული თანამშრომლების იურისტის ბექა ბადრიშვილის განცხადებით კი აქცია ლეგიტიმურია და გაფიცვისთვის უკანონო ხელი შეშლა სისხლის სამართლის დანაშაული. 18 მაის სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ტრანსპორტის სამსახურის შუამდგომლობა და მეტროს შედასახულ მემანქანეებს სამუშაო დღეების განმავლობაში გაფიცვაში მონაწილეობის უფლება შეუზღუდა. 3 ივნის კვირას არასამუშაო საათებში მეტროს თანამშრომლებმა გაფიცვის უფლებით ისარგებლეს და შიმშილობა დაიწყეს. აქციის გამო მემანქანეთა იმ ნაწილმა, რომელსაც დღეს დილით უწევდა სამუშაო ცვლაში ჩადგომა, ვერ გაიარა სამედიცინო შემოწმება, რის გამოც მეტრო ვერ გაიხსნა. თბილისის მეტროპოლიტენით ყოველდღიურად 400,000-მდე მგზავრი სარგებლობს.
ნინო ხარაძემ გამო იმის შესახებ თუ რას მოითხოვენ თბილისის მეტროპოლიტენის გაფიცული მემანქანეები და რა შეშდებს მათ ბრალს თბილისის მერია. მერის გადაწყვეტილებითვე მეტროს მუშაობის აღდგენამდე დედაქალაქში მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა უფასოა. 4 ივნის დილიდან უნდა გაფიცულიყვნენ ჭიათურელი მაღაროელები, თუმცა დილით ადრე გაფიცვის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ცნობილი გახდა, რომ მაღაროელებმა გაიფიქრეს პროტესტის ამ ფორმის გამოყენება. ამის მიზეზად კი მაღაროს მფლობელ კომპანიასთან მიღწეული შეთანხმება დასახელდა. რა შეთანხმებაზეა საუბარი? ამ ყველაფრის გასარკვევად ჭიათურაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ჭიათურაში არ შედგა სრულმასშტაბიანი გაფიცვა, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიეღოთ შუქურთის, ითხვისის, დარკვეთის, მღვიმევის, წეთლის, კოროხნალის, კოროხნალი ორის, დევიძეების მაღაროებში დასახლებულებს, ასევე 5 გამამდიდრებელი ფაბრიკის სატრანსპორტო განყოფილებისა და მექანიკური სახელოსნოს თანამშრომლებს. დღეს დილის 8 საათიდან ცვლაში მომუშავე მაღაროელებმა მუშაობა ჩვეული რეჟიმით განაგრძეს. როგორც გაფიცვის ორგანიზატორი საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფესიული კავშირის ჭიათურის პირველ პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე პაატა სამხარაძე განმარტავს, რამდენიმე საათით ადრე პროფესიული კავშირის წარმომადგენლებსა და კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციას შორის მოხდა შეთანხმება და ჭიათურის სამთო გადამამუშავებელი კომბინატის დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 1 ივნისიდან გაიზრდება 10%-ით. კომპანია შემჭიდროებულ ვადებში პროფკავშირის ჩართულობით შეიმუშავებს საპრემიერო დებულებას. ასევე კომპანია აიღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს მაქსიმალური გამჭვირვალობა საწარმოო გეგმის დაკორექტირების პროცესში. ამასთან 2019 წლის იანვრიდან მოხდება ზეგანაკვეთურ საათებში და სადღესასწაულო დღეებში მუშაობის ანაზღაურების ტარიფის გაზრდა და სოციალური ბენეფიტების დაწესება.
ადეკვატური 10% არ არის. მე მესმის, რომ მეტი გვინდოდა და მეტი იქნებოდა კარგი, რომ მიიღოდა. მაგრამ იმ პროცესებიდან გამომდინარე, როგორც შეიძლება ჩვენ ვიყავით ჩართული, ვთქვით, რომ მეტი შესაძლებლობა არ არის. ვერ გავხდებით უკვე ჩვენ პასუხისმგებელი, რომ გაფიცვის შედეგად რამე ამაზე მეტი მიიღწევა. აქედან გამომდინარე, არ ამგონია ეხლა რომ სწორი იყოს კლავ რაღაც აქციები და რაღაც პროტესტი რაღაც გაფიცვა.
მაღაროელების ინტერესების გამომხატველი პროფკავშირული ორგანიზაცია გაფიცვის შესახებ შესახებ ცნობის გავრცელებისას შრომის სამართლებრივ, შრომის პირობებთან და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარების გარდა ხელფასების მატებას 30%-ით ითხოვდა და ამის აუცილებლობას ასაბუთებდა ინფლაციით და დასაქმებულთა შრომის ნაყოფიერების 13%-ით გაზრდით, რადგან ორგანიზაციის ინფორმაციით 2014 წლიდან 250 მაღაროელი გათავისუფლდა, საწარმოო სიმძლავრე კი არ შემცირებულა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი თამაზ თოლაბერიძე კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციასთან მიღწეულ შეთანხმებას მნიშვნელოვანს უწოდებს და აცხადებს, რომ მაღაროელებმა გაფიცვის გარეშე პირველად მიაღწიეს გარკვეულ შედეგს.
შეიძლება ითქვას, რომ ჭიათურის ბოლო 15 წლის არსებობის ისტორიაში გაფიცვის გარეშე 10%-ის მოპოვება პირველი შემთხვევა იყო და მე მინდა მივულოცო მაღაროელს პირველი იმისიდან ისინი აიღებენ 10% მომატებულ ხელფასს. გარდა ამისა, კომპანია დავალდებულებას იღებს, რომ ყოველდღიურად ჩვენთან ერთად დაიწყებს ყველა პრობლემატურ საკითხზე მუშაობას, თუ რამე არსებობს მაღაროებში. ეს ეხება როგორც შრომის სამართლებრივ, ასევე შრომის პირობების საკითხებს.
პროფკავშირების მიერ გავრცელებული განცხადებით 4 ივნის ჭიათურის ცენტრში, ქალაქის ადმინისტრაციულ შენობასა და კომპანიის სამმართველოს შორის მდებარე სკვერში საპროტესტო აქცია გამართებოდა, თუმცა დილიდან იქ არავინ შეკრებილა და მაღაროელები სკვერში დღის განმავლობაშიც არ გამოჩენილან. რადიო თავისუფლების მიერ ჭიათურაში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილი რადიკალური ზომების მომხრეა და ამბობს, რომ გაფიცვა უნდა შემდგარიყო, რათა კომპანიას მაღაროელთა მოთხოვნები სრულად დაეკმაყოფილებია. რესპონდენტები მაღაროელთა მძიმე სამუშაო პირობებზეც ამახვილებენ ყურადღებას და მათი პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებლად მიიჩნევენ ხელისუფლების აქტიურად ჩართვას.
ხელფასების მართლები არიან. უნდა მიაღწიონ სიმართლეს. ხან რაფერ შეიძლება. მე 25 წელი ვიმუშავე მაღაროზე. ეხლა უფრო რთულია. არამარა სიმდილიანობა არის, ეს არის და რაღაცა გაინდრებს თავრობა, თვანაეთ არ შეიძლება, ეს ხარ ცოდვა არის ყველა, თან მოქცევი ეკუთვის დავხარ თუ ყველა ვინც ხუნსოღოს მაღაროს
გაყოფილი არავინი არ არის, აი ამას ვაღიარ თუ არავინი არ არის, მაგრამ ეხლა სულ არავას ასე ვთქვა დღეს ყველანის რაღაც გაჭირება შეა და რაღაც დათანხმდა რა ამ ეტაპზე დათანხმდა.
საჭიროა თავრობა ყურადღება მიაქციოს ამ მაღაროებს, მაღაროს მუშებს. მითი არსებობს ჭიათურა, აი ხალხით არსებობს, მაღაროთი არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიაქციოს ყურადღება მაღაროს. მაგდროს ხო მოკვდა საერთოდ ქალაქი, როცა ეგენი არ მუშაობენ.
კომპრომისული შეთანხმება უწოდა კომპანია ჯორჯიან მანგანესმა დღეს ოფიციალურად გამოქვეყნებულ წერილში საქართველოს პროფესიული კავშირის ჭიათურის პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციასა და კომპანიის ადმინისტრაციას შორის მიღწეულ თანხმებას. შპს ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კომპანიამ შეღავათების მნიშვნელოვანი პაკეტი შეიმუშავა, რაც დასაქმებულთა მატერიალური მდგომარეობის არსებით გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. ჯორჯიან მანგანეზმა აღნიშნული წინადადება ჭიათურის პირველად პროფკავშირულ ორგანიზაციას გააცნო და ამჟამად მხარეები კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებაზე მუშაობენ. მოლაპარაკების პროცესში ამ დრომდე აქტიურად არის ჩართული შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ უფლებამოსილი მედიატორი. ნათქვამია კომპანია ჯორჯიან მანგანესის მიერ დღეს დილით ოფიციალურად გამოქვეყნებულ წერილში.
თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს შეთანხმებაზე, რომელსაც პროფკავშირების მონაწილეობით მიაღწიეს ჭიათურელმა მაღაროელებმა და მაღაროს მფლობელი კომპანიის ჯორჯია მანგანეზის ადმინისტრაციამ. სწორედ ამ შეთანხმების საფუძველზე, რომლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს ამ ეტაპზე ხელფასის 10%-ით გაზრდას, ჭიათურელმა მაღაროელებმა უარი თქვეს დღეს დილიდან დაგეგმილ გაფიცვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც მავნებელმა აზიურმა ფაროსანამ დასავლეთ საქართველოს რეგიონები, განსაკუთრებით კი სამეგრელოს რეგიონი დააზარალა, აღმოსავლეთ საქართველოშიც გაუჩნდათ იმის შიში, რომ მავნებელმა შესაძლოა ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებშიც გადაინაცვლოს. დაკვირვების მიზნით, მაგალითად, კახეთის რეგიონში განთავსდა სპეციალური მოწყობილობები და დაკვირვება დაიწყო. ეს პროცესი ამჟამადაც გრძელდება. მის პირველ შედეგებზე კი გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში 1300-მდე ადგილზე განთავსებული მავნებლის მოსაზრე ხაფანგის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ რეგიონის არც ერთ მუნიციპალიტეტში აზიური ფაროსანა არ არის. ამის შესახებ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის სამმართველოს ინსპექტორმა მაია არსენიშვილმა გთხრა, რომელიც მავნებლის დამჭერ ხაფანგებს ყოველდღე ამოწმებს. არსენიშვილის განცხადებით, გარდა ხაფანგებისა, სააგენტოს წარმომადგენლობებს ყოველდღე აკითხავენ მოქალაქეები, რომლებსაც ადგილზე მიჰყავთ, თუმცა ამ შემთხვევაშიც შემოწმება მაჩვენა, რომ კახეთში მავნებელი ამ დროისთვის არ არის გავრცელებული.
თითქმის ყოველდღე რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგის ცერემონიალ პროცედურებზე. მონიტორინგის შედეგები მაგვიჩვენა, რომ მავნებელი თუნდაც ერთი ინდივიდით აღმოჩენილია ფიქსირდება. გარდა ამისა, თითქმის ყოველ დღეს ზოგიერთ კახეთის რეგიონის სამმართველოს ოფისებში მოყავთ მავნებლები იდენტიფიცირებისთვის. ასევე დაკავშირდებიან ზოგიერთ ადგილზე, თუმცა აზიური ფამსანა არ ფიქსირდება. რადგან დაფიქსირებული არის წამლების ღონისძიებები აზიური ფაროსანასთან მიმართებაში არ მიმდინარეობს.
ამ ეტაპზე კახეთში აზიური ფაროსანა არ არის გავრცელებული, თუმცა ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა მოადუნოს ყურადღება, რათა რეგიონი ახალი პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე არ დადგეს.
ხო, შეიძლება დღეს არ არის, მაგრამ ხვალ შემოფინდით. რომ უნდა ვიყოთ მიდათყოფნაში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი მავნებელი. პირველივე გამოჩენისთანავე, პირველი მტერის გამოჩენისთანავე უნდა ჩატარდეს პროფილაქტიკური ღონისძიება. მედუნება რომ არ არის და კარგად იყავით, ეს არ არსებობს.
მართალია, კახეთში ფაროსანასგან მიყენებული ზარალი საკუთარ თავზე არავის გამოუცდია, თუმცა აქ კარგად იციან, თუ რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ სამეგრელოს რეგიონში. ამიტომ ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მუშაობა უნდა გააძლიეროს და თუ საჭირო გახდა, პრევენციის მიზნით შეწამლითი სამუშაოებიც კი უნდა ჩაატაროს. თუმცა გამოკითხულთა ნაწილი სხვა აზრზეა. ამბობენ, რომ თუ კი საჭიროება არ არის, ქიმიური ხსნარები არ უნდა გამოიყენონ.
კახეთში თუ არ არის რასავარდებულოა ზედმეტად ეს ქიმიური ხსნარები და ის ისედაც დავადებულია ხალხი და თუ აღმოაჩინენ რამეს მერე გააგრძელონ სადაც არის იქ გაუშვან ის ხსნარები და იქ დახოცო
პროფილაქტიკის მიზნით მაინც უნდა იხმარონ და მაინც უნდა გააკეთონ რომ აქეთაც არ გავრცელდეს და საერთოდ არ გაანადგუროს მთელი ჩვენი ტყე და ხილი და ასე შემდეგ
მაგრამ არის იმის საშიშროება რომ აქეთ გადმოდეს არაფრისგან არ ვარ დაზღვეულები
პრევენცია უნდა ჩატარდეს წინასწარ ესე იგი რომ გავრცელდება იმის მოწმობა უფრო ძნელი არის და
იმოქმედონოს რომ არ შემოვიდეს ფაროსანა
2018 ბიუჯეტიდან ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებისთვის 50 მილიონი ლარია გამოყოფილი. გარდა ამისა, 160 ერთეული სპეცტექნიკა შეიძინეს, რაზეც 20 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აზიურ ფაროსანას სოფლის მეურნეობის თავსატეხს უწოდებენ სპეციალისტები, ამბობენ, რომ მის სრულად განადგურებას წლები დასჭირდება.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგს აჩვენებს ამ ეტაპზე სპეციალური საშუალებებით აზიური ფაროსანის გავრცელებაზე დაკვირვება კახეთის რეგიონში. გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ამ მავნებლის გავრცელება კახეთში არ ფიქსირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 22 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.ge.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქის ბულვარში ნაგვის დახარისხებისთვის სპეციალური ურნებია განთავსებული. სამად გაყოფილ ურნებზე მითითებულია, რომ ცალცალკე უნდა გადაიყაროს ქაღალდის, პოლიეთილენის და პლასტმასის ნარჩენები. თუმცა დახარისხებული ნარჩენები მაინც ერთად ხვდება ნაგავ საყრელებზე, მათ შორის ადლის ღია ნაგავსაყრელზე, რომელსაც ეკოლოგები ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის განსაკუთრებით საზიანოდ მიიჩნევენ. რა პერსპექტივა აქვთ აჭარაში დღეს არსებული ნაგავსაყრელების დახურვას ან მათთვის ცივილიზებული ფორმის მიცემას? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
დინარე ჭოროხის დელტასთან ღია ნაგავსაყრელი გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან გაჩნდა. დღეს კი რამდენიმე ათეულ ჰექტარზე ნარჩენების მთები არსებობს. ტერიტორია ღიაა, სადაც მეორადი ნივთების მაძიებელ ადამიანებს შეხვდებით. შემოუღობავ ნაგავსაყრელზე საკვების მოსაპოვებლად თავისუფლად შედის აგრეთვე პირუტყვი. პროექტის სახელწოდებით ნარჩენების მართვა რეგიონებში კოორდინატორი კახა გუჩმანიძე ამბობს, რომ ადლის ნაგავსაყრელი დიდ ზიანს აყენებს გარემოს.
ის რომ არ არის ნაჟური წყლების შემკრები, ეს თავისთავად ცხადია ვერც იქნებოდა იმ მომენტში. ის რომ არ არის გაზგამომყვანი, აირების გამომყვანი შესაბამის სისტემა ამაზეც 200 დიადარი ვერც იქნებოდა და გასაგები მიზეზების გამო რო არ არსებობდა მაშინის თანამედროვე ტექნოლოგიები. მაგრამ ის რომ არ არის ეს ნაგავსაყრელის შემოღუბლი, ეგ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე უბრალო გარემოს დაცვითი ნორმა, რაც უნდა ხორციელდებოდეს. შიდა წყლების ზიანდება, ეს ყველაფერი ხდება მდინარეებში, ტბებში, ბოლო-ბოლო ზღვარი ყველაფერზე თავი დავანებოთ. იყო საკმაოდ სავალო შემთხვევები იმისა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ზღვის მოქცევის შემთხვევაში, როცა ადიდებოდა რამოდენიმე ათეული კუბამეტრი ნარჩენის შესვლა მოხდა ჩაკრა ზღვაში, რამაც პრინციპში ზღვის ბინადრებს არც თუ ისე სასურველი შედეგები მოუტანა.
ადლიის ღია ნაგავსაყრელი სტანდარტებთან შეუსაბამოა. ზღვის გარდა ის ჰაერის დაბინძურებასაც იწვევს. ორგანული ნარჩენების ლპობის შედეგად წარმოიქმნება სითბური აირი, მეთანი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, თუმცა ამავე დროს შესაძლებელია მისი ენერგიის წყაროდ გამოყენება, ამბობს ეკონომისტი ტიტე აროშიძე, რაც მისივე თქმით რეგიონისთვის ეკონომიკური სარგებლის მომტანია.
ეს არის აირი, რომლის გარდაქმნაც ენერგია შესაძლებელია და მისი გამოყენება შეიძლება როგორც საწვავად, ასევე შესაძლებელია იყოს განათებებისთვის. ბათუმის ნაგავსაყრელი, რომელიც პოლიგონზე მდებარეობს, არალიცენზირებულია. ათეული წლების განმავლობაში უკვე ხდება იქ დაგროვება ნარჩენებისა და მეთანი საკმაოდ ხშირად გამოიყოფა, რაც რა თქმა უნდა არასასურველია ამ შემთხვევაში, როგორც გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს, თუმცა მისი სასარგებლო გამოყენება შეიძლება.
აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს აჭარის ფინანსთა და ექონომიკის სამინისტრო. პროექტი IBRD-სა და SIDA-ს მხარდაჭერით ხორციელდება და საერთო ინვესტიცია 7 მილიონი ევროა. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონისა და მისასვლელი გზის მშენებლობას, ასევე ბათუმისა და ქობულეთის მოქმედი ნაგავსაყრელების ეტაპობრივ დახურვას. პროექტის დასრულების თარიღი, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შეპესე ჰიგიენა 2009 ხორციელებს, რამდენჯერმე გადაიდო. კომპანიის დირექტორი გიორგი ხალვაში ამბობს, რომ ახალი ნაგავსაყრელი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში გაიხსნება, რომელიც 3 წელიწადში ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს, ხოლო ადლიასა და ქობულეთში არსებული ღია ნაგავსაყრელების კონსერვაცია მოხდება.
მოხდება სეპარირება, ეგრო წოდებული. დასაწყისში ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ არასახიფათო მყარ ნარჩენებს. ტენდერის მეორე ეტაპი არის გამოცხადებული.
მყარი ნარჩენების მართვის ვალდებულება საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო, რაც გულისხმობს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, ნარჩენების მართვის კოდექსი 2015 წლიდან მოქმედებს. საბოლოო შედეგი კი იქნება ნარჩენების გადამამუშავებელი დახურული ქარხნების მშენებლობა, რომელიც მაღალ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სამოქმედო გეგმის დასამტკიცებლად მუნიციპალიტეტებს 2019 წლამდე აქვთ ვადა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მსგავსი სამოქმედო გეგმა ბათუმის მუნიციპალიტეტს უკვე აქვს. რაც შეეხება ადლიის მოქმედ ღია ნაგავსაყრელს, რომელიც ბათუმის ახალი ბულვარის ტერიტორიას ესაზღვრება, მისი დახურვის შემდეგ ტერიტორიის ასათვისებლად ქალაქის თვითმმართველობა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გაითვალისწინებს.
ძალიან ბევრია მსოფლიოში მაგრამ შესაძაც ყოფილ ნაგავსაყრელებზე შემდეგ აკეთებულა რეკრეაციული ზონები. ამას ითვალისწინებს, როგორც მე ვიცი, ეს პროექტიც ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსი, ასე რომ აი ამ პროექტის შესრულებასთან ერთად ბულვარის გაგრძელება ზოგადად აი ნაწილში გადასვლა უკვე სულ სხვა მასშტაბს მიიღებს და სულ სხვა პერსპექტივას და პოტენციალს მიიღებს. ეს ზოგადად ქალაქის განვითარებისათვის იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი დამატებითი ტურისტული სივრცეების, დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალებას.
რაც შეეხება ადლიის მოქმედ ღია ნაგავსაყრელს, ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიის დროებით შემოღობა ან რაიმე სახის სამუშაოების ჩატარება არ იგეგმება და შესაბამისად ამისთვის თანხები არც ქალაქის ბიუჯეტშია გათვლილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რომელიც წუთის წინ დასრულდა პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან. ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მშობლების შეხვედრა. ამ შეხვედრას სახალხო დამცველი და შინაგან საქმეთა მინისტრიც ესწრებოდნენ. შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას დაასახელა თარიღი 10 ივნისი და თქვა რომ სწორედ ამ პერიოდამდე უნდა მოხდეს მისი შვილის მკვლელობაში დამნაშავე ყველაპირის გამოვლენა და ასევე გამოვლენა ყველა იმ ადამიანისა, რომელმაც დამნაშავეებს ხელი დააფარა. ზაზა სარალიძემ ასევე აღნიშნა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება და ასევე უცვლელია მოთხოვნაც იმის შესახებ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს. შეგახსენებთ, რომ სარალიძეებთან შეხვედრამდე პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა გამართა პანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის შემდეგ გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამასთან და მისი უფლებების დამცველებთან. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,